Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Labvakar, šis ir raidījums zinātnes vārdā. Un ja es tagad sākšu ar tādu ļoti naivu jautājumu, dārgie radioklausītāji, kas ir ChatGPT? Ziniet? Skaidrs, ka ziniet. Kas ir Gemini? Skaidrs, ka ziniet. Kas ir klots? Nu arī, skaidrs, ka ziniet. Visi šie ir lielo valodu risinājumi mākslīgajam intelektam. Bet, ja to jautājumu pagriež drusku savādāk un vaicā, kā mākslīgo intelektu tehnoloģijas var izmantot augstskolās studiju kursu pārbaudījumos, nu tad šis jautājums kļūst krietni sarežģītāks. Un šovakar mūsu raidījums būs tieši par šo tēmu, vēl konkrētāk, pirms mēneša notika diskusija Latvijas universitātē, kurā piedalījās izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesora Linda Daniela, eksāņu un tehnoloģiju fakultātes asociētais profesors Normunds Grūzītis, medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociētā profesora Signe Mežinska, un arī eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesore Inguna Skadiņa. Man bija tas gods šo diskusiju vadīt. Diskusija bija visnotaļ interesanta, un šī iemesla dēļ varam ar prieku to šovakar pārraidīt arī jums. Jauku klausīšanos!
Labi, es tad lūkšu paneļa dalībnieks profesoru Linu Danieli, tur izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāšu.
Jā.
Normunds Grūzītis, es jau iepazināties. Profesori Inglunds Kadiņa. Un nostatā profesors Igma Žīns no medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes.
Jūs man, protams, varat prasīt, vai es izmantoju ChatGPT, lai padomātu, ko jums prasīt. Jā, es izmantoju, bet es ciešā tekstā nedošu tos jautājumus. Es neprasīju, ko jums prasīt. Jā, es patiesībā dažs cislēs prasīt. Varbūt pamazām nonāksim pie tā. Bet es gribu sākt ar ļoti vienkāršu jautājumu, manuprāt. Ja jūs tagad esat visi profesori, ja? Tagad pasāstiet man lūdzu, tā kā jums ir jāvērtē studentu darbi. Kādā ziņā jūs esat labāki par ChatGPT, kāds pāris lietas? Un kāds pāris lietas, kādā ziņā ChatGPT, nu ar ChatGPT es domāju visus tos lielo valodu modeļus, ja, tas kā sūks, nu tā kā džips, jā, nu tā apmēram, jā, ChatGPT. Tad kādā ziņā tas mākslīgais intelekts ChatGPT izpausmē, ir pārāks par jums vai pārāks par mums visiem, kam augstskolās ir jāvērtē. Es lienmētu acu uz tevi tādā nozīmē, ka es gribētu lūgt, lai tu sāc kā izglītības zinātņu pārstāv. Ko tu pateiksi, tas noteiks visu diskusiju. Piedod, nē, nav tāda atbildība.
nav
tāda atbildība, nē.
Tu noteikti tāpēc. Labi, kāpēc labāks, kāpēc sliktāks? Nu, zin kā, tas tāds filozofisks. Dažreiz man šķiet, ka viņš ir labāks un dažreiz, ka viņš ir sliktāks. Un tas, nu, kā kurā situācijā es jūtos ar to visu. Un ja vērtēt studentu darbus, nu, tad godīgi teikšu, ka ja es no... Viņa šobrīd arī, es teikšu, visu studentus kopā, ja es no viņiem sagaidu, ka viņi būs kaut ko analizējuši, domājuši, nu kaut ko, un tad tās domas savas izliks un kaut ko pateiks, nu tādu orģinālu, tad es gribu sagaidīt, ka viņi padomā. Savukārt, ja tur ir kaut kādas tādas mehāniskas lietas, kas jāizdara, nezinu, ja viņš grib iemācīties kā skolotājs, jo mēs mācām skolotāju, kā ātrāk izlabot studentu darbus, piemēram, matemātikā, tad kāpēc nē? Nu, lai viņš to dara, lai viņš izmanto, lai viņš netērē.
Viņš ir labāks par tevi šajā ziņā.
Par mani noteikti labāk, tur vispār nav jautājumu, bet par tiem, kas māk matemātiku, nu, tad viņi droši vien varētu filozofēt par to. Un tā mana subjektīva izjūta ir, ka, nu, ka joprojām ir jomas un ir situācijas, kur kur mēs varam pagaidām labāk, bet es esmu reāli priecīga un es esmu tajā cilvēku pusē, kas saka, ka tas ir šausmīgi forši un ka to vajag izmantot.
Un tagad kāds pārslietiņas?
Pārslietiņas, kāpēc es esmu labāka? Man šķiet, ka es labi domāju, ka es varu ieraudzīt, ko viņš tur tas mākslīgais intelekts pasaka un... Ja es vērtēju to jomu, kurā es esmu profesionāli, es tagad gribu teikt ar to, ja, kur es esmu profesionāli, tad man joprojām šķiet, ka cilvēks spēja izdomāt daudz un labi, bet savukārt es atzīstu, ka es neesmu profesionāli kaut kur, viņš man noteikti spēja apčakarēt, un tas ir slikti savukārt, ka tas mākslīgais intelekts man noteikti var piemānīt, viņš man var izstāstīt visu kaut ko, ko es nesaprotu, jo viņš to dara pārliecinoši. Un tātad, kur es būtu labāk, tātad domāšanas procesā savā jomā es joprojām jūtos labi un stabili un domāju, ka es to pagaidām daru labāk šodien, nezinu, kas būs rīt, kur es esmu sliktāk, nu man patīk, ka viņš man laiku, tātad es neesmu tik efektīva, kā to dara mākslīgais intelekts, un manuprāt, Normunda piemēra arī bija, ka uzģenerēt kaut kādus jautājumus, es tur noteikti esmu sliktāk tajā tempā, iespējams, ka es varētu to izdomāt, bet man kā liekas, ka beigi forši, ka es tikmēr kaut ko citu varu. Es nezinu, divas man liekas nebija, bet pietiek.
Jā. Ingo, vārds jums.
Es visu laiku domāju, ko lai es saku, un tā mana sajūta ir pirmkārt tāda, ka man ir tā laime strādāt jomā, kas ir valoda tehnoloģijas, kur tie uzdevumi, ko mēs dodām studentiem, tā paši par sevi radoši. Un tā laime tajā aspektā, ka ChatGPT tik labs vēl nav. Piemēram, arī nu, kaut vai pirmais mājasdarbs, kas ir diezgan matemātisks, modelēt latviešu valodu ar galīgajiem automātiem. Es pirmsam to uzdevumu iedevu ChatGPT, paskatījos, nu, karā. Nu, tātad tā mana kompetence vēl ir vajadzīga, bet es, man pilnīgi jāpiekrīst profesorē, nē, tur, kur ir runa par visādiem rutīnas darbiem, tur neapšaubām ChatGPT labāks. Zināšanas ar viņam ir labāks, bet uz viņu zināšanām nevar paļauties.
Aha. Man vienreiz tā bija nesen, būtiski pirms pāris nedēļām, man vajadzēja vienam rakstam piemēru, kā rakstīt par konkrētu tēmu, nu, kas ir reti lietota, nu, tur tehniska lieta, kā tik galā ar ekstrēmām vērtībām. Nu, es saprotu, kā tik galā, bet kā par to kāds ir rakstījis, man vienkārši vajadzēja atrast. Un es paprasīju piemērus, jā, es tevi iedošu piemēru, un es paprasīju to konkrētu, un šeit man konkrētu piemēru, konkrētu atsaucu, vispār man raksta nav, vai ne? Nu, tās viss halucinācijas problēmas, vai ne? Un tad viņš sāk ļoti pieklājis, jā, bet es cerēju, ka tev vajag vienkārši kādu labu piemēru, jā, es tev izdomāju. Nu, es domāju, mēs visi to esam saskāršies, jā, un īpaši pārbaudas darbos, tā ir kritiska lieta noteikti, jā, es atļāvos ar iestatināties, atvainojot. Signe.
Jā, es labprāt pastāstīju. Tu mazliet jau izķēri man piemēru, bet stāsts ir tāds, man liekas, ka es esmu labāka vismaz daļā gadījuma atšķirt īstu no neīsta. Mm-hmm. Lai kas būtu īsts un neīsts un kā mēs to definējam, bet ja mums ir kaut kāds, un stāsts ir, viens stāsts ir tāds, mums ir seminārs, kurā mēs studentiem lūdzam atrast pirmā kursa studenti, viņiem svarīgi saprast, kas zinātnes, kas raksts, stigmatizācija, medicīna un tā, atrast vienu rakstu, izlasīt viņu, uzrakstīt kopsavilkumu, atnest uz semināru. Mēs diskutēsim par tiem dažādiem rakstiem. Un man asistenti vada šos seminārus, un viņa man zvana, viņa saka, ir problēma. Students ir iesniedzis kopsavilkumu, un tāpat halucinācijas problēma. Viņš, acīm redzot, nav pietiekami viņam zināšana, lai saprastu, ka tāda problēma var būt. Un viņš ir iesniedzis kopsavilkumu, ļoti labs kopsavilkums.
Skaisti lasās.
Jā, nav ne raksta, ne autora, ne žurnāla, nekā. Un tad mēs, starp citu, problēma palika, jo viņš nekādu to neatzina. Viņš teica, ka viņš vienkārši sajaucis visus, ko var maksimāli. Bet nu, tā ir gadījumā, mēs kā cilvēki esam labāki, lai atšķirtu īstu no neīsta, un droši vien mums studentiem arī ir jāmāca, kā šo īsto no neīsta atšķirt. Tas droši vien lielākais izaicinājums. Kur mākslīgais intelekts ir labāks, nu, viena lieta, kas, man liekas, ir milzīga tēma, tā ir sintētisko datu, ja mākslīgo datu radīšana. Un es redzu brīnumu labas lietas no vienas puses, kas ir saistīts ar sintētiskiem datiem. Piemēram, medicīnā nu, strādāt ar īstu cilvēku sensitīviem datiem, tā vienmēr ir problēma. Un ja mēs studentiem kaut kādās situācijās varam saģenerēt un dot sākumā, piemēram, kad viņiem vajag iemācīties kaut kādas tehniskas lietas, dot sintētiskus datus īstu datu vietā, arī Eiropā strādā ar šo sintētiskiem, ģenētiskiem datiem. Super lieta, kas, protams, visam ir divas puses, un šeit tā otra puse ir, ka studenti jau arī nav pērnie. Viņi arī ir sapratuši, ka arī ChatGPT var ģenerēt datu failus, Un jautājums, kā mēs atšķiram īstu no neīsta bakalaura vai maģistra darbos, vai mēs pamanām, ka tie aptaujas dati nav aptaujas dati, bet students ir veikli izmantojuši ChatGPT, tas, protams, ir. Mēs neesam tik labi, lai atšķirtu īstu no neīsta šai jomā. Un es esmu nesen runājis ar žurnālu vairākiem redaktoriem. Mums vienkārši ir liels projekts par šo te pētniecības ētiku. Man bija tāds intervijs, viņiem arī nav rīku. Un līdz ar to mēs ir arī šie jautājumi, kā atšķirt īstu no neīsta arī publikācijās un tā tālāk.
Īstenībā te būs ētikas jautājums. Man šeit, ka Jā. To mēs varbūt atsevišķi drusku paskatīsim, bet... Es no savas puses teiksim, es arī esmu mēģinājis uzģenerēt datus, ja. Bet īstenībā tas nav šausmīgi vienkārši, ja tu gribi precīzi, ja.
Bet var.
Nē, var par to no šaubi, ja, bet tas bija viena no pirmajām lietām, kas man īstenībā arī interesēja saistībā ar ChatGPT mācību vajadzībām, ka tev vajag konkrēts apmācību datus. Un īstenībā bišķi ir jāsaprot, ja. Ja tas cilvēks jau to māk, tad tur ir cita veida un ētiska problēma, pie kā mēs varbūt visam nonāksim. Jā, jūs jau bišķi jau parunājāt, bet tomēr
paturpināt. Tāpēc, ka varbūt no citas netika daudz no eksaktās varbūt perspektīvas, kas man tuvāk, bet no citas man pagājušajā dienā vienkārši bija iespēja piedalīties tā konferencē cilvēks un vērtību, un tas man lika mazliet arī par šo aizdomāties no citas puses, ka nu, kaut kādā ziņā viena lieta, ko nu, kā mēs kā cilvēki pienesam viens otram pasauliešu saturs, nu tā vai citādā ziņā, vienalga, vai tas ir mākslas darbs vai kāds rakstu darbs vai citādāk. Nu, varbūt teiksim, matemātikā, varbūt, jā, nu, tas saturs varbūt nav tas piemērotākais vārds, varbūt ir tikpat labi, bet saturs. Un man liekas, ka nav pat vairs tik svarīgi uztraukties par to, vai tas saturs ir pilnīgi, 100% manuāli tapis, vai tur ir kaut kādā brīdī arī kaut kas pusautomātiski, vai kādā veidā tas tapis, bet kur kādam saturam ir vērtība, manuprāt, ka vērtība, ja saturam, kur cilvēks ir pielicis roku, 100% vai tikai kāds, vai daļa no sevis, bet tādam saturam ir vismaz potenciāli, ka viņam ir vērtība. Savukārt saturs, kas ir vienkārši 100% ģenerēts, nu, viņam tāda ilgtermiņa vērtība, nu, diez vai īsti ir. Mums ir ļoti daudz, kāpēc mums vajag, kāpēc tas ir pilnīgi pamatot, pilnībā ģenerēt saturu, nu, vienkārši informācijas apjoms ir tik liels, ka cilvēks nevar visur savu roku pielikt klāt. Bet nu, tāpēc, tieši tāpēc tā ilgtermiņa vērtība potenciāls ir tam saturam, kur cilvēks ir to roku savu pielicis. Un ka tas ir tas būtiskais, un droši vien arī, nu, varbūt netik daudz uztraukties, vai studenti izmanto kaut kur savā procesā vai neizmanto, bet beigās, vai viņi tomēr parakstās apakšā, un arī mēs vai parakstamies apakšā, ka tas ir mūsu beigās, ja tomēr darbs nevis.
Man šeit, ka tā ir aksēlām, tā kā, nu, tas ir. Mēs arī tagad zinot, ka mums šodien būs tā saruna, man bija pagājušana dēļ, nodarbības ar vairākām studentu grupām, un es paprasīju viņiem, ko viņi domā, viņi man diezgan atklāti arī pastāstīja. Tas skaidrs, ka viņi izmanto visur, kur vien var izmantot, godīgi viņi man arī pateica, un tas būtu dīvaini, ja viņi to nedarītu, vai ne, mums vienkārši tā situācija ir jāsaprot. Tas būtu tā, kā mēs tagad teikt, tagad ir izdomāt grāmatu drukāšanas iekārtu, un tas nāk no Sātana, ja to lūdzu, nē, vai ne, to mēs nelietosim. Kaut kāda analoģija man šeit ir ar to ChatGPT, vai ne, mēs tagad centīsimies tikai kaut kā iegrožot, nu, tas nepie kā labi nevadīs. Nu, tā kā, nezinu, 90. Gadu vidū, ka internets kļuva, nu, tāds apmēram, tā kā viņš ir šodien, tad arī teikt, ne, internet vairāk nē, vai ne, ne, tas ir vēl nē, vai ne, tas ir īsti nederīgs mācību procesam, jo universitāte gadu simtiem ir mācījusies savādāk, ja. Kāda jums ir vislabākā pieredze ar ChatGPT, jā, izmantošanā? Pastāstiet. Un varbūt arī pēc tam sliktāko, ja nav briesmīgi apkaunojoši, kas, protams, būtu. Ja ir smieklīgi, tad varbūt ar to var slākt.
Dažāda, man liekas, mēs visi...
Nē, es domāju, novērtēšanas procesā. Mums fokus ir uz novērtēšanu. Ja?
Es varbūt varu pateikt no zinātniskās perspektīvas. Es pati arī esmu iesaistīta vienā Springer žurnālā, kur man ir, nu, tā kā... tā saucamā redaktora lomā, un es arī, protams, spēlējos ar internetu, intelektu, nevis internetu, un atradu vienu rīku, tagad neatcerēšos, kā tas saucās, ka viņš varot pārbaudīt, cik tur ir mākslīgais intelekts izmantots. Man likās, urā! Un es tagad to žurnālu rakstus, kas, ko iesniedz, es redzu, ka tur ir šausmas, un es domāju, ka Dievs, maitas tie cilvēki, viss slikti. Un tad tai vienā stadijā, kad es jau esmu salaidusi diezgan daudz rakstus pārbaudīt, un paldies Dievam, es nekādus vēl soļus nebija izpildījusi tādus kardinālus, es paņēmu tam pārbaudes rīkam, iebaroju vienu savu rakstu, kur es skaidru zinu, kā es neboju, nebija nekādu mākslīgo intelektu izmantojis, biju sēdējis un rakstījis, un viņš saka, ka tavā rakstā ir izmantot 48% mākslīgais intelekts. Un tad es sapratu, ka viss mans iepriekšējais spriedums, nu, viņš viss ir nekam nederīgs. Tā kā, nu, tā izmantošana ir ar visādu, ir, kur es pat tiešām izmantoju, godīgi izmantoju saviem studentiem. Mums ir tādas lekcijas, kur mēs katru nedēļu tur ņemamies un skatāmies, ko no akal tas mākslīgais intelekts spēja radīt un darīt. Biju nenormāli priecīga, ka no viena mana raksta, uz kuru es sēdēju, nu, kā mēs zinām, vajag daudz sēdēt, lai rakstus uzrakstītu daudz laika, un viņš man uztaisa tādu smuku, apmēram 15 minūšu tādu podcastu, kur izstāsta manu rakstu. Nu, es noklausos, izskatās, ka jā, ka to es tur domāju. Man likās, ka baigi forši, ja es gribu to savu ideju kādam iebarot, kurš nav gatavs lasīt visu, ko es tur esmu sarakstījusi, saka, tāds forši, nu, pievilināšana kaut kāda.
Bet, teiksim, tas jautājums, vai studentiem ir jēga dot tagad rakstīt kaut kādas esēju veidu darbus?
Abot, tas ir ļoti labs jautājums. Manuprāt, kad liels izaicinājums, jo, nu, jā, Čats raksta smukos tekstos, mēs atpazīstam, bet tur sākās sarunas, ko viņš ir sajaucis, kā Signe teica. Un mēs zinām, ka tā pārbaudīša, vismaz man neizdodas, nezinu, varbūt man blakus sēdu, šeit viņi pateiks, kā var, bet no vienas puses, es domāju, mēs varētu teikt, ka esejām vairs nav jēga, bet no otras puses, ja mēs kaut kādā veidā viņu nedabonam pie tās eseja rakstīšanas, kas notiek ar, nu, tā rakstīšana jau ir ar Nu, ne ar to, ka es gribu, lai viņš raksta. Es gribu, lai tai viņa galvā notiek kaut kas.
Bet tu redzi, tā problēma jau ir tā, ka tu iedod kaut kādas tēzes, un viņš tā smuku uzraksta.
Smuku uzraksta, es zinu, jā.
Es teiksim, tā visas, atvainojot, kā to latviski pateikt, nu tās, nu, bullshit vēstules,
kas ir jārakst. Vienā tālākā.
Es tā rakstu, nu, es iedodu tēzes, un viņš man uzraksta, jā.
Jā, es zinu, Igor, par ko tu runā, es zinu, man ir tāds pārdoms sarunas ar sevi, ko es tagad gribu no tā dabūt. Man šķiet, ka mums ir ļoti nopietni jāpārdomā, ko mēs sagaidām.
Jā.
Es zinu, citiem arī jārunā.
Citiem. Ne, paldies, tu pateici tik daudz svarīgas lietas, kad man nebija mazākās vēlmes. Tā teikt, ko apklusināt. Jā, es nezinu, Ingo un Signe, kāda jums ir
labākā pieredze? Es varu divas lietas. Pirmais, es neizmantoju ČatGPT studentu darbu pārbaudīšanā, bet pavisam nesen man vajadzēja vienu zinātnisko rakstu recenzēt, ko es izlasīju, un es zināju, ka es viņu noraidu, jo tur bija daudz faktu kļūdu vispārējo. Bet es iedevu ČatGPT, un viņš viņu novērtēja kā izcilu rakstu ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Tas nekas, ka pēdējā publikācija, uz ko atsaucās, bija no 2016. Gada, gandrīz 10 gadus vecs. Ja? Nu, tas vēlreiz nu, tā vilšanās pieredze saistībā ar ČatGPT. Otra lieta, ko es gribu pieminēt, varbūt bišķi atšķirīgs, ir tāda lieta, kā AI akts, ja mākslīgā intelekta regulējums Eiropas Savienības līmenī. Un tas, ko viņi saka īstenībā, ka šī darbu novērtēšana ir augsta riska mākslīgā intelekta pielietojums. Un to mums, laikam, nevajadzētu aizmirst un padomāt par to, ka vienalga tam cilvēkam tajā procesā ir jābūt un tas galva vērtējums jāpieņem.
Ja, jo citādi jau mēs varam izveidot mans avatārs, studenta avatārs, un lai viņi tur savā starpā viens rakstu, otrs novērtē, jā, lai cīnās.
Parakstam diplomu.
jā, bet ja par pieredzēm, man liekas, ļoti reta pieredze ir bijusi tāda, kur es esmu redzējusi, vai ir izdevies skaidri un caurspīdīgi parādīt, kā mākslīgais intelekts ir izmantots. Un tas, man liekas, ir mums milzīgs izaicinājums, kā mēs varam studentiem parādīt ar paraugiem un iemācīt, kā būt caurspītīgam. Jo, ja man tagad ir jāpaskaidro studentam, ko viņa bakalaura darbā nozīmē būt caurspītīgam par mākslīgā intelekta lietojumu, tur ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Un es esmu sakojis diezgan līdz, kā dažādi žurnāli šobrīd veido politikas. Un tagad nu, es esmu, nu, ir tā, kur prasa it kā visu, bet ko nozīmē visu? Vai piemēram, šīs gramatikas programmas arī tad skaitās vai neskaitās? Un tad tāda jaunāka pieeja, ko tagad žurnāli ir daži ieviesuši, ir, ka viņi saka tīri gramatiku, tad to jums nav jānorāda, bet ir jānorāda viss, kas ir ar saturu saistīts. Vai mums ir pietiekami skaidrs instrukcijas, vai mums ir labi paraugi, ko mēs varam studentiem?
Nu, teiksim, vai rediģēšana skaitās vai nē, nu plašākā nozīmē. Ja?
Tas, ko nozīmē tas, rediģēt? Jā, vai mēs visi esam viens prāts par to, ko nozīmē rediģēt? Ja? Un kādai tai sadaļai iestās? Varbūt mums ir bakalaura un maģistra darbos tagad jāievieš jaunu sadaļu, es nezinu, pie metodoloģijas vai kaut kur, kas ir mākslīgā intelekta rīku lietojums. Un, piemēram, ja students var skaisti parādīt, kā viņš statistikas analīzē ir izmantojis mākslīgā, super, varbūt viņš, nu, tas viss ir lieliski, ja? Bet kas notiek ar teorētiskām daļām? Man ir bāža, ka jau pagājuši gadu liela daļa no teorētiskām daļām bija rakstīts ChatGPT bez caurspītīguma. Nu, tas būtu tāda...
Es būtu gatavs derēt.
Es būtu gatavs derēt arī, jā, vai ne?
Ir kāds, ko mēs varam sadarīt.
Jā, un tas ir, nu, mani vienmēr, man liekas brīnišķīgi labi lietojami piemēri, kur izdodas būt godīgam un caurspīdīgam, bet tad mēs varam sev pavaicāt, vai mēs, cik caurspīdīgi un godīgi mēs esam, un kā mēs to parādam, un vai mēs studentam dodam to labo piemēru, un vai mums pašiem ir skaidrs, kā būt caurspīdīgam un godīgam šajā procesā.
Bet, teiksim, kaut kādas jautājumus tu ģenerēji, idejas, ko prasīt?
Es esmu ģenerējusi kaut kādas, nu, piemēram, ētikā mēs diezgan daudz izmantojam dažādos uz vietas rakstītos, ar roku rakstītos kontroli, mēs rakstam, prasam rakstīt ar roku, kaut kādas gadījumus, nu, case studies gadījumi, un tur jā, iedod tās instrukcijas, var dabūt tādu labu aprakstu, ar pieliec tādu detaļu vai pieliec tādu, un viņš var savariet tos gadījumus. Man ir ko studentiem iedot, man nav tur pašai jāpūlās rakstīt un tā tālāk. Tas man liekas tāds labs pielietojums. Ar testiem man nav tik labi gājis, man bieži nepatīk tās atbildes, ko iedot, bet varbūt es neesmu pietiekami prasmīgi paprasīt, bet man liekas primitīvas tās atbildes, un dažkārt viņas tādas, nu, ka ir trīs acīm redzami dumjas un viena pareiza vai kaut kas, bet mums ir vairāk saturiski jautājumi. Mums, ka šai visā mums ir jānodala jomas, kurās teksts ir vairāk instruments, nu, piemēram, ja ir kaut kāda joma,
nu, teiksim, data analīze.
Piemēram, mikrobioloģijas eksperimenti ir izveikti, un tagad vajag tos datus aprakstīt. Mākslīgi, tur tas teksts ir instruments, lai tos datus parādītu, bet es pat nāku no humanitārām un sociālām zinātnēm, kur teksts ir kaut kāds ļoti vērtīgs rezultāts, ja? Kur tekstam ir kaut kāda pašvērtība, nu, filozofijā, piemēram, tā ir mana pirmā aizlietība, filozofijā tekstam ir pašvērtība, un, man liekas, nevar tā viegli salīdzināt tās jomas, kur teksts vairāk ir instruments ar tādām, kur teksts ir rezultāts, un, manuprāt, ka prasme rakstīt labu tekstu, viņa ir nenovērtējama vēl ar vienu, jo, ja tu vari uzrakstīt labu tekstu, tu vari arī tevi kritēriju, kā izvērtēt tekstu, un, jo tā lielā problēma ir, ka mēs kā mums to students dabūt tajā kritiskās domāšanas līmenī, lai viņš to rezultātu, ko viņš ir dabūjis, lai viņš viņu spēja izvērtēt vienalga, vai tas teksts, vai kas?
Jo sākotnē visticamāk ChatGPT sanāks skaistāks teksts nekā
studenti. Es nezinu, ko nozīmē.
Varbūt, nu tāds... Nē,
tāds plūstēdāks, jā, tā kā jaunāk, ka viņš sāk aprakstīt, viņa jau tur raksta nādies gan, bet es piekrītu, tik, jā, bet tā rakstīšana jau nav pat, tas ir tas process.
Un daudzās jomās tas ir ļoti vērtīgs rezultāts, tas te, nu, vai arī varbūt mēs esam, es varbūt esam vecmodīgi, varbūt tas vairs tā nav. Bet, jo nesam pie pētījums par dzēju, kur man pat, es pat pazīstu tos pētnieks, viņi bija skatījušies AI ģenerēta dzēja un dzējnieku
jauno dzēju.
Un viņiem tur cilvēki apmēram vienādu uztver, tur gan viņas pēc tam apstrīdēja par metodoloģiju un tā, bet... Varbūt, ka pēc 50 gadiem vairs nebūs svarīgi, kurš rakstēja. Es nezinu. Man ir kā ir svarīgi.
Jā. Nē, tas ir interesants jautājums, droši, ko mēs piedēvējam. Ja mēs kādam dodam lasīt ChatGPT dzejoli un sakam, ka tas ir dzejnieka dzejolis, nu, tad mēs tur redzēsim.
Tā bija apmēram tas pētījums. Es varu tev aizsūtīt.
Nu, k- Kā jūs
pateicat? Es ar abām rokām esmu par to, ka rakstīt prasme ir jāsaglabā, nu, līdz ar to arī lasīt prasme, jo atkal, nu, līdzīgi kā Ingūnai, mūsu nu, jomā nu, nav varbūt, mums nav tik daudz uz tekstu balstītas pārbaudes un vispār viss tā darbošanās, un datori vispār vairāk ir tāda, nu, jau par amatniecību lielā mērā kļūs nozari kaut kādā ziņā. Matemātiķi tomēr vairāk ir vēl tādā klasiskākā jomā, un manā skatījumā labāk raksta nekā šobrīd datoriķi raksta, un tāpat tas man liels sāpe, ka ir arī, nu, mēs neprasām no studentiem rakstīt esei, un es arī vienmēr uzsveru, ka man vajadzīgs ļoti īsu un kodolīgu, bet to īsu un kodolīgu ļoti lūdzu, nu, labi uzrakstīt, nu, pacentīties noformulēt, jo tas, kas pazūd, ir ne jau tikai spēja uzrakstīt gramatisku teikumu, pareizi, bet spēja no izteikties beigās, jo tu nemāk uzrakstīt, nespēja izteikties. Un...
Tas būtu tā kā stila jautājums, nu tādā nozīmē, ka tu parādās tavu personību tajā visā.
Personība viens, bet vispār spēja noformulēt to savu domu un izlikt loģiskā secībā.
Formālā loģika, vai ne? Tēzes un
tas
argumenti.
Tas kaut kur ļoti, ļoti, ļoti zūd, vismaz mūsu jomā. Tāpēc es ļoti cerīju skatos matemātiķiem, kas to vēl nav varbūt pazaudējuši manā, no manas perspektīvas skatoties. Bet jā, tā spēja izteikti rakstīt ir ļoti būtiska, bet otrs atkal risks ar visiem šiem modeļiem. Viņi, protams, jā, raksta ļoti konsekventi, ļoti labi noformējot visu, bet kaut kur sāk ieviesties cita veida šabloniskums. Tā kā mums varbūt, es nezinu, jums droši vien labāk, bet man piemēram, rakstot tur angļu publikācijas angļu valodā, nu, ir kaut kādas savas, nu, kas man liekas baigi labās frāzes un konstrukcijas, un, nu, es esmu tagad samācījies labi rakstīt, bet mēs kaut kādas te šablonas visu laiku atkārtoju. Un līdz arī ar šo te modeļu izmantošanu mēs te sākam arī kaut kādas cita veida šablonas, nu, netiešā veidā droši mācīties, ka mums tie valodas modeļi sāk mācīt, ka visu laiku pa punktiņiem vienmēr pa bullet punktiem noformēt savus tekstus un tā tālāk, un kaut kādas tādas teksta klišejas sāk veidoties droši vien cita veida, kas arī droši vien ir bīstam, jo pazūd kaut kur tā, nu, kaut kur tā domāšana līdz varbūt neapzināti.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Bet viena lieta, ko mazliet palasot internetā, un arī, protams, pats ChatGPT man kaut ko tādu teica, ka tu vari individualizēt mācību procesu nodrošināt ar lielo valodu modeļiem. Jūs esat kaut kā mēģinājuši, un ja nē, tad ko tu varētu darīt? Jo man nu, tā ļoti abstraktā līmenī teorētiski, ka būtu skaidrs, ja, ko tu var darīt. Ja. Bet kā to reāli izdarīt? Ja? Ka tagad ņemt vērā tavs konkrētās zināšanas vērtējumu, piemērot konkrētām zināšanām, sniegt personalizēt atgriezinisko saiti, varbūt izdomāt kaut kādas uzdevumus, ja, kas ir tagad tev balstoties uz kontrolu darbu vai īsā pārbaudes darbiņu rezultātu. Kaut kas tāds.
Es neesmu darījusi, bet es esmu lasījusi, un man liekas, mums uz to ir jāiet. Medicīnā, piemēram, simulācijas ir ļoti svarīgas un noderīgas, un es esmu redzējusi un pat pamēģinājusi mazliet, ir amerikāņu augstskolās ir modeļi, kur, piemēram, ir students, viņš sāk to sarunu, un viņam tiek iedots pacients, viņam izstāst, kas tam pacientam kaiš, viņš tad dod, ko viņš darīs, pretī viņš dabū, kas tālāk notiek ar to pacientu, un tā, man liekas, ir ļoti individualizēta pieeja, kas nekādu nevar aizstāt klīnisko apmācību medicīnā, bet kur ir pilnīgi skaidrs, ka mums tas būs jāizmanto. Nu, un ētikā es arī esmu redzējuši šīs te modelēšanas vai simulēšanas, kur tu tevi ieved tajā situācijā, un tad atkarībā no tā, ko tu atbildi, turpat nu, tiešām ar tādiem reāliem tēliem tev pretī ir nākamie soļi, kur tu pats to situāciju radi un kur tu nonāc pie, nu tur ir daudz tie nu, tādi varianti, kur tu var nonākt un tad tu dabū to, ko tu pats ar savām darbībām esi un tas, man liekas, ir viens no tiem.
Bet vai tam jābūt kaut kādam universālam risinājumam, vai teiksim, pasniedzē paši to varsīgi nostaisīt, tā kā tu sāki?
Esmu redzējis, ka universitātes kaut ko tādu ir izstrādājuši. Es nezinu, vai es droši vien nevarētu pati. Tur vajag bišķiņ vairāk droši vien līdzekļu kaut kādas.
Ingūna patrauc.
Jā, nē, es vēl neatvēru pat mūt. Bet es gribēju padalīties ar savu pieredzi. Tā gan ir ne universitātes, bet tilts pieredze. Tilde piedalās, nu jau beidz piedalīties lielā Eiropas līmeņa projektā, Horizon projektā ar nosaukumu Human AI. Un šī projekta mērķis bija tātad padarīt cilvēcisku vai cilvēku centrētu mākslīgu intelektu, un viens no virzieniem bija šis izglītības virziens, un mēs strādājam arī pie projekta tieši, kuras mērķis bija veidot personalizētu izglītības sistēmu, tāpēc es gribētu teikt, ka pašreiz tomēr gatava risinājuma nav. Nu, šis konkrētais risinājums tad bija orientēts uz mācību materiālu, atlasi, kas bija video mācību materiāli, tad studējošais noskatās kaut kādu video, atbild uz jautājumiem, tad tiek izvērtēts viņas spējas un piedāvāts tālāk nākamais materiāls vai atbīdīts atpakaļ uz šo vai citu materiālu. Bet nu, tas projekts, kā jau visiem Eiropas līmeņa projektiem, tas rezultāts ir vairāk tā kā prototips, tā kā tur vēl ir diezgan daudz ko darīt. Un, ja mēs un arī šī projekta kontekstā es tā kā bišķi vairāk šo jomu papētīju, un šī te novērtēšana, personalizēta satura izvēle, nu, tā joma, kur izglītības sektors un mākslīgā intelekta sektors ir darbojies arī jau nu, vismaz no 90. Gadu vidus, ja, tad tā nav vienkārši joma. Un šajā jomā mākslīgajam intelektam ir nepieciešama tā spriest spēja, tā saucās reasoning, ja. Un parastajam vienkāršākajam šiem te ģeneratīviem mākslīgajiem intelektam diezgan grūti. Tāda viena soļa vai divas soļa atbildes viņš diezgan ātri var izdarīt, bet ja tas process ir sarežģītāks, nu tad arī tam mākslīgajam intelektam vēl vien tas ir galvas sāpes. Nu vēl nebaz nerunāju pa mazajām valodām, ja, kur latviski viņš to pašu sapratīs daudz sliktāk nekā jūs pajautāsiet angliski.
Es īstenībā šajā tēmā domāju, ka mēs ar Signi varētu vienā pusē būt, ka mēs tā hipotētiski domājam, ka tas varētu notikt, un tad droši vien ir tie, kas saprot to bišķiņu vairāk, kas saka, kā tas īstenībā var notikt, jo mēs tikko ar blaku sēdošiem kolēģiem gatavojām vienu projektu, kurš pagaidām nav baigi veiksmīgi beidzies, bet varbūt mēs kaut ko vēl izdarīsim, kur mēs tā kā apsolījām, ka to varētu mēģināt patestēt šādu te iekļaujošu pieeju, ka veidot individualizētu pieeju, nu, ka tas mākslīgais intelekts reaģē uz to, kā tas cilvēks pretī tur darbojās, bet es šinī brīdī nu, pret mākslīgo intelektu esmu, man liekas, tādās nu, magic attiecībās, man liekas, ka tur kaut kāds magics notiek, un tad viņš kaut ko izdara, bet tur noteikti nav nekāds magics, tur ir noteikti ir praktiski.
Bet tas ir labi, tas cilvēkiem vairāk pateikt.
Ka ir magics, jā.
Ārstam ar vajag, tiksim, parasts ārsts jau nav
nedara vajadzīgs magics. Tā kā es nezinu, stāstīt, ko tur tehniski var.
Normāli, ko tu var tehniski?
Nu, tiksim tā, ja es uzliktu kaut kādu startu par cepuru sev, es teiktu, jā, viss var izdarīt. Un tad es jau tur pieminēju, tur, tur regu un vēl kaut kādu, mēs tur, nezinu, paņemsim tur O1 modeli, kas māk ļoti labi spriest, un tā tālāk, viss būs. Bet uzliekot atkal to akadēmisko cepuri, tomēr, nu, nav viss tik viennozīmīgi un vienkārši. Un tas, kas man visvairāk īstenībā vienmēr trigerē, ir tas personalizētais. Tas ir tieši tas, ka izmantot mākslīgo intelektu izglītības procesā, jā, tur ir ļoti daudz iespējas, kā to visu izmantot, īpaši tāpēc, nu, ka tas skolotājs vienkārši dzīvais nav vienmēr pie rokas, un, bet es tā personalizētā vietā gribētu likt dinamiska, ka tas ļauj to procesu padarīt dinamiskāk, bet personalizācija ir ļoti bīstama komponente, jo tā personalizācija ļoti viegli var burbulī ievest.
Tas, vai medicīna var būt personalizēta?
Jā. Mēs runājam jau par personalizētu.
Mums rodas kaut kāds šķietami, ka tas kļūst personalizēts man, bet ir ļoti liels risks, ka vienkārši nonākam kaut kādā burbulītī, un es vairs netvaru visu spēles lauku.
Vai chatbots var būt personalizēts, nu, pēc būtības? Laikam jau nē.
Nē, nu...
Ir diezgan...
Nē, nu, tā sajūta jau būs, protams.
Sajūta var radīt ļoti labi.
Bet kāds ir uzbūvēts? Par vērtēšanu. Tas ir svarīgs jautājums. Un... jā, jūs kaut kā izmantojat, nu, tur bija tā skica, jūs stāstītajā, ka, piemēram, jūs esat recenzenti vai žurnāla redaktori, tad rodas vēlēšanās ielaist, tā teikt, ChatGPT un paprasīt, ko mīļais draugs domā par šo, un tad jūs dabūnat, vai nu ļoti glaimojošas ļoti glēmojošas viedokļas, vai arī gluži pretēji, nepārāk. Bet es tagad domāju par studentu. Nu, visu laiku mēģinām paturēt fokusā, ja, kad mūsu sarunas virstējumi ir studenti un vēl vairāk pārbaudes darbi. Jūs izmantojat, un ja jā, tad kā? Ja nē, tad kā to varētu darīt? Ja jā, tad kā jūs to darat? Nē.
Es neesmu izmantojusi, bet es esmu citreiz par domājusi par to, kas notiek procesā. Man patīk Signes doma, es pat viņu pierakstīju par to caurspīdīgumu. Nu, labi, tā nav unikāla doma, bet ka viņi ir jāievieš. Pierakstīju, jo es esmu citreiz domājusi, ka, piemēram, ja es strādāju ar pedagogiem un mēs cenšamies kaut ko padarīt personalizētāku skolēniem. Mēs gribam uztaisīt kaut kādu programmiņu, bet mēs neesam programmētāji. Mēs nemākam, mēs prasam mākslīgam intelektam, piemēram. Nu, tas ir baigi forši, ka tas pedagogs kaut ko tur māk paprasīt. Nu, viņam pietiek intelektu salikt kopā tur tos kodus. Nu, neiesim detaļās. Man šķiet, ka tad man viņš ir jāvērtē, ka viņš ir baigais, nu, malacis vīs, viņš ir tik radoši aizgājis, ka viņš ir definējis, ka viņam ir problēma, viņš ir sapratis, ka to var risināt tā, un viņš ir palūdzis palīdzību mākslīgam intelektam. Savukārt, ja mēs skatāmies uz jomu, kas ir pieņemsim datoru zinātnes, un viņam ir jāizprogrammē, tad man šķiet, ka tajā vērtēšanā tomēr ir jāskatās, vai viņš spēj pats to, nu, es nezinu, cik daudz pats izdarīt, varbūt kaut kādu soļus viņš drīkst palīdzēt ar mākslīgo intelektu. Man liekas, ka mums pilnīgi noteikti ir jādomā, kā mainās vērtēšana, bet viņa, man liekas, nevar būt nu, tā universalizēta, ka mums ir jāskatās pa jomām, pa specifiskiem kontekstiem atkal. Es, piemēram, par saviem tehnoloģiju studentiem, tie saucamie maģistri, kas mācās par tehnoloģijām, es priecājos, ka viņi ņem to mākslīgo intelektu un tā izsaka kaut ko.
Tas, bet tā ir viena lieta, bet tas mans sākotnējais jautājums bija,
Vai jūs izmantojat?
Jā,
nē, esmu izmantojis, bet varbūt kaut ko nezinu. Varbūt var izmantot.
Jo kontekstam, tiksim, viena lieta, kur man potenciāli tas mākslīgais intelekts šķiet vērtīgāks, ir, ka mēs jau kā cilvēki neesam konsekventi vērtēšanā, piemēram. Jā. Nu, ir ārkārtīgi daudz pētījumu, tur, nezinu, kognitīvajā, psiholoģijā, sociālajā, tā skaitā, no medicīnas pozīcijām, ja, tagad iedod vienam ārstam vienu medicīnas vēsturi, viņš pasaka vienu diagnozi, iedod pēc nedēļas, viņš pasaka citu, ja, nu, informācija ir tieši tā pati, ja tu vienkārši neesi konsekvences, un tur daudz ļoti niecīgi elementi, tiem izmainoties, tu uzreiz kaut ko vērtē drusk savādāk, ja, nu, tiksim, gribētos pieņemt, ja, ka tas mākslīgā intelekta risinājums vienmēr būtu vienāds, ja ir kaut kādi pamatprincipi nodefinēti, ja, un tad, vai teiksim, mēs varam dot bakalaura darbus vērtēt, vai mēs varam dot maģistra darbus vērtēt, ja mēs paši tos uzvedinājumus precīzi uzrakstam, ja, ko mēs sagaidam.
Bet es atkal, man jau tās tēmas ir akadēmiskais godīgums un ētika un tā tālāk.
Ja mēs prasam, lai viņi, tad mēs arī nevaram. Jā.
Nē, pilnīgi cita lieta. Man liekas, ka tur, kur var ļoti veiksmīgi izmantot vērtēšanā, tas ir tur, kur ir automatizēta šīs akadēmiskā godīguma pārbaudes, bet tas jau, nu, tas tagad jau arī mūdlē, bet tur jau arī ir mākslīgā intelekta elementa. Tā ir nozīmē, mēs visi izmantojam. Bet es skatos, kas notiek publicēšanās līmenī, ko var salīdzināt arī ar nu, tā kā citu kolēģu vērtēšanu ar studentu vērtēšanu, un tur šobrīd ir ļoti daudz šie mākslīgā intelekta rīki, attēlu duplicēšanas, visi pārkāpumi, kas tiek atklāti, veci plaģiāti, kas tiek atklāti un tā tālāk. Es domāju, ka tādā akadēmiskā godīguma jomā, kur mēs spējam definēt kritērijus, kas nav godīgi, ka tur ir milzīgs potenciāls parādīt, ka, nu, ja tu pats nebija caurspīdīgs, tad šie ir mākslīgā intelekta rīki, kas mums parādīs, vai tu biji caurspīdīgs.
Bet teiksim to pārējo tekstu kvalitāti, tur bakalaura darbam, maģistra darbam. Nu, tur nav nekāds plaģiāts, tur viss ir godīgi tapis, jā.
Un mums nav rīku, ar ko izvērtēt. Tāpēc citu RTU kolēģi bija skatījušies tos esošos rīkus, tiešām iztestējuši, un viņi prezentē, un viņi teica, jā, varbūt diezgan augsta precizitāte, varbūt pat 90%, bet ir daudz viltus pozitīvu, viltus negatīvu, tas nozīmē, mēs nevaram izmantot viņus, tāpēc, ka vienmēr ir tas risks. Bet par valodu, nu,
Ja viņš pats to ir rakst...
Nē, nav par valodu, bet par...
Nē, vispār par vērtēšanu, bet es kā es sēšu, es tagad domāju, cik daudz es jau pagājuši, kad izlasīju tekstus un liku tur komats un liku labo domas. Varbūt es jau pastrādāju ar mākslīgo intelektu pretī, vai varbūt nevajadzēju.
Jā, cik mēs apzināmies, jā.
Nē, man liekas, ka tas piemērs, ko es minēju par to rakstu, jā, tas ļoti labi parāda, ka, nu jā, mākslīgais intelekts var kļūdīties un ļoti smagi kļūdīties un, jā, nu, nevajadzētu, manuprāt, to tomēr darīt.
Var kļūdīties, var nekļūdīties.
Var nekļūdīties.
Bet kurš vairāk kļūdās?
Bet ja kļūdīsies,
tad... Profesors vai ChatGPT?
Nu, man liekas, bakalaura maģis darbos tomēr varētu būt, ka... Nu, nav jau pētīts, bet drīzāk, ka tomēr...
Jā, pētījums.
Jā, tas nav pētīts. Bet runājot par to iepriekšējo, kas par RTU un tiem rīkiem, es arī pirms, tā kā parādījās šie rīki, vienam students arī taisīja šo te izķērēju, mākslīgā intelekta izķēršanas rīku, un tas, ko mēs konstatējam, ka īstenībā, nu, viņi tā kā visu laiku skrien pakaļ jaunajām tehnoloģijām un bišķi atpaliek, un nu, tas, ko man liekas, es arī to rakstu redzēju, bija tieši tas, ka Man hipotēze arī, ka tas raksts tik daļai rakstīts ar ChatGPT, ka viņš pats sevi nenoķer un augsti sevi novērtē. Man tā sajūta radās.
Nu, pēc, cik es zinu, es tā neesmu mēģinājis, bet var jau palūkt raksti, lai neizskatītos pēc ChatGPT.
Jā, var ir tā.
Jā. Nu, protams, jā.
Ne tādu, ka lai neizskatās pēc ChatGPT, tā es neesmu redzējis, ir nu, raksti tā bišķiņa kļūdā.
Tas ir rauti. Lai pats izdomā. Bet mēs gribot, negribot tagad par visiem godīgumu jautājumiem šeit arī runājam, nu vai esam tuvu, ja? Un kas jūsprāt ir tagad tipiskākās lietas, ko studenti dara negodīgi? Nu, labi, nu, mēs jau viņus nepamācīsim, droši vien, ka viņi mūs varētu pamācīt. Es nezinu, tie, kas šeit ir studenti, jūs pēc tam varat padalīties, ja? Tā kā mēs beigsim, lai mēs ar kaut ko jaunu iemācītos. Kā tas viss notiek. Jā, un ko ar to darīt? Kā to var kaut kādā veidā ierobežot? Ja? Nu, teiksim, mēs tā, man pieredze ļoti banāla un brutāla divos virzienos. Viens, es tos testiem daudz izvēļu jautājumus, sāku lietot ļoti īsā laika posmā, ka vienkārši tu dar, ko tu gribi, tu vienkārši knapi var paspēt, ja? Tu nevari nekur aiziet. Otra iespēja, pirms pārēt apkais papīru un zīmolu, vai ne, to arī izmantot to ChatGPT, lai uzģenerētu kaut kāds pārbaudījuma idejas, bet nu pēc tam viss cauri tikai papīrs, zīmols un nekādi digitālās ierītes, jā. Jā, bet dažreiz tas jautājums ir plašāks, kā jūs uz to skatāties, un es tik šeit nedomāju, ka tik daudz plaģiāti, jā, bet tādā, nu, pārbaudes darbā, ko tu ikdienā studentiem dod, ja, tur kontroldarbs, eksāmenis un tamlīdzīgas lietas. Jo baigais darba ieguldījums būtu tagad sākt eksaminēt 150 cilvēkus, kas tev kursā ir tādā
multisemās
stila eksāmenā, kas būtu skaisti, bet tur atkal ir visādi riski, vai ne, kad es nogurstu un tad es redzu to cilvēku un 150 cilvēku kursam es visticamāk 4-5 neiemācos ne vārdus, ne ko, vai ne, man neasociējas ne ar ko, vai ne, un Došana no vērtēšanas viedokļa, tas ir pozitīvāk, vai ne? Bet jā.
Nu jā, došana atkarīgs atkal no nozares, no kursa izmēra vispār, jā, bet mums ar Ingu arī viens kopīgs kurss ir, kur mēs jau vēl pirms visiem šiem, pirms parādījās visi modeļi. Mūsu, jo toreiz novērtēšanas metoda bija, ka nevis, nu, jūs tur rakstiet esejus un mēs lasīsim vai vērtēsim. Tas arī, protams, ir tie mājas darbi, bet galvenais beigās tomēr ir izstāstīt to savu darbu, noprezentēt. Gan spēt noformulēt, noprezentēt, parādīt, un tad jau tu jūti to studentu, un var viņam kaut ko pajautāt, un, nu, kaut kādā ziņā, nu, tā droši vien beigā, nu, tas atkrist no nozares, nu, vienā nozarē tas ir ļoti relevanti tā darīt, teiksim, mums droši vien tas ir ļoti tipiski, nu, visiem vajag spējas tur prezentēt un pičot un tā tālāk mūsu jomā, nu, citā jomā, nu, varbūt ir kaut kāds citas aktuālākas metodes. Bet viena lieta, tomēr, kas vienmēr, manuprāt, joprojām jūk un tiek miksēta kopā ar plaģiāts un vai ģenerēšana. Un tas ir divas pilnīgi nesaistītas lietas. Un, protams, ka plaģiāts ir pats par sevi apkarojama lieta, lai gan es pats esmu ļoti slinks uz to, man es necenšos to darīt, ja vien tas nav uzskatām, jo man liekas, ka tomēr nav bērndārs universitāte, un kad es pats par sev atbildīgs, bet to nevajag nekad uzņēt jaukt, bet tas tiek joprojām jaukts kopā visu no putra.
Zin, par ko es domāju? Es domāju to, ko no arī Signa minēja, un es domāju, mēs visi esam piedzīvojuši, kad mēs redzam, ka students ir darbu izpildījis ar mākslīgo intelektu, bet mums ir jāpierāda savu, nu, jāvalidē savas smadzenes bez mazvai, kad, nu, a, kā tu pierādīsi? Nu, kā mēs pierādīsim? Man liekas, ir drausmīgs šis izaicinājums, jo nav jau mums nekas. Nu, kā es to savu smadzenes, es teikšu, mana smadzene saka, ka tur nav viss labi. A, viņš no, saka, un, kurš teica, ka tava smadzene ir pareiza
smadzene? Intuīcijas lidens jautājums, vai ne? Ja tev nav objektīva atgriezniskā saitas mācīšanās procesā, vai ne? Nu,
kaut kādas, nezinu, detālāk var būt, ka mēs viņu sadalām, nevis mēs sagaidām beigās, ka iesniedz darbu, un tas, nu, ir tas galvenais, vai mēs ejam soli pa solim. Liekas, mums būs daudz par šo jādomā un jārunā. Es nedomāju, ka mēs varēsim atrast metodu, kā validizēt mūsu smadzenes, kur pateiks, ka šitas Rīgas strādā noteikti vislabāk par visiem.
Nu, kaut kāda sacensība jau droši vien visu laiku būs starp likuma pārkāpējiem un policiju. Jā. Jā. Jā.
Jā, tu prasēji, nu kas, ko studenti nedara. Man liekas, ka, piemēram, tā kaut kāda sumarizēšanas iespēja, ko šobrīd dod mākslinieki, tu vari ielikt jebkuru rakstu un dabūt šo kopsavilkumu, ka tas man rada bažas, ka studenti nelasa. Un atkal varbūt es esmu vecmodīga, bet man liekas, ka lasīšana, saprašana, kaut kāda informācijas sintezēšana ir ļoti svarīga prasme, kura, nu, ja mēs neatrodam veidu, kā to studentu pārliecināt. Vispār man liekas, ka mums ir jauna izaicinājuma. Tā nozīmē, ka mums ir jāspēj studentu pārliecināt, kāpēc ir labi būt godīgam, no jauna pārliecināt, kāpēc ir labi lasīt, kāpēc ir labi rakstīt, vai mēs varam pārliecināt studentus par to, un ja mēs varam pārliecināt, kā mēs, un es domāju, ka ja mēs viņus pārliecināsim, tad jau viņi to darīs, kamēr mēs nespējam viņus pārliecināt, viņi darīs to, kā viņiem liekas vieglāk, pareizāk un efektīvāk, ja? Jautājums, vai mums vajag, man liekas, ka vajag pārliecināt, man lasīšana ir ārkārtīgi svarīga prasme, kā to izdarīt? Nu, es mēģinu, visādi mēģinu iedot pēc iespējas interesantākus tekstus, un ja viņi izlasa, viņi saka, jā, tiešām bija interesanti, tad protams.
Un tāds īsiņas, 5 minūtes.
Nē, veseli nodaļu no grāmatas, 15. Jūtos ārkārtīgi lepni.
Noskanēja telefonu.
Nē, man radās iespējas, mēs diskutējām par to tekstu, man radās iespējas, ka viņi to nodaļu ir izlasījuši, un man likās, ka es vienu semināru esmu uzvarējis, bet...
Jā.
Jā, bet savā jomā, piemēram, nu kā panākt, ka viņi pārzina literatūru savā jomā, jo tas jau ir jāpārzina, nevar paļauties, ka mākslīgais intelekts var kopsavilgt, bet es neesmu redzējis Rīgu, kurš izvērtētu rakstu kvalitāti. Pagājušajā gadā bija rekords rakstu atsaukšanā 10 000, bet izstāsta, ka šogad būs jauns rekords un tā tālāk. Tādas mazvērtīgas zinātniskās literatūras paliek arvien vairāk. Kā mēs varam tam studentam iemācīt, kā atsijāt? Jā, to īstu, nu neīstu atkal, ja. Tas pilnīgi, mums vēlas jāpārformulē tie jautājumi, ko mēs vispār gribam sasniegt studiju procesā.
Nu, man vienāca prātā, klausoties tajā, ko jūs teicāt, bet kā ir, teiksim, ar radošumu, ar kreativitāti? Nu, es nedomāju mākslu vai ne, bet vispār spēju paskatīties uz pierastām lietām savādāk. Droši vien, ka to mēs nevaram dabūt no šiem te modeļiem ārā. Varbūt, ka tas ir virziens, kur vairāk uzmanības jāpievērš.
Es nejūtos baigi stipri par radošumu, es vienkārši domāju.
Nē, es to domāju, tā ļoti plaši.
Nu, tad varbūt šis ir baigi radošais, mēs tikai nesaprotam, ko viņš tur radošu dara, tas mākslīgais.
Bet vai viņš var būt, ja, nu, teiksim, tas ir tā kā, ka tu paprasi ChatGPT uzģenerē joku, nu, ļoti reti, kad tur ir kaut kas no joku.
Es varu viņam uztaisīt dziesmu, viņš tik smuki nodziedāja, bet radošums tur bija tāds ļoti apšaubāms.
Nu, jā, bet zināt, ne arī, nu, patiesībā tas, ko mēs vērtējam, ja, teiksim, tā, ka mēs kaut kādus žurnālu rakstus recenzējam, nu, tur ir tā novitāte, tas cita veida skatījums, ja, kaut kas...
Es pat nezinu, mēs tur ziniet, kā ir citreiz tā spēles, palīdzība no zāles. Man tagad gribētos teikt, tur skatoties uz vienu mūsu doktorantūru studentu, kas analizē mākslīgo intelektu un radošumu. Ja, tādas atziņas ir, bet viņi par vizuālu.
Bet no otras puses tehniskas lietas ar mākslīgā intelektu palīdzību var fantastiski labi uztaisīt. Nu, teiksim, man pēdējā laika pieredze, mēs ar dažiem kolēģiem piedalījāmies vienā hakatonā, mēs saņēmāmies, un mums ļoti labi gāja. Un viens no iemesliem bija, ka mums bija viena mākslas akadēmijas studenta, kura izcili mācēja lietot ChatGPT un šādu veidu metodus. Mums vienkārši vizuālos materiālus uztaisīja zibenīgi ātri, un mēs varējām ļoti labi savus...
Tad bija tā radoši, viņi taču tur...
Nē, radošums jau nāca no mums visiem kopā, tā skaitā viņas, bet viņi vienkārši
to
izmantoja,
viņam iekšā.
Viņi vienkārši izmantoja ChatGPT elegantā veidā, lai apstrādātu video signālus un tomlīdzīgas lietas, vai ne, kas man nav nejausmas, kā to darīt.
Nu, bet tādā ziņā jau atkal, man liekas, mums pašiem ir jāpēc, nu, tā kā no malas jāpastās, kas mums ir jāmāc, jo tad, kad es klausos, piemēram, par mākslīgā intelekta aktu, man, piemēram, ir jautājums, mums diezgan daudz dažādos studiju kursos tagad attīst dažādus vai projektos mākslīgā intelekta rīkus. Mans jautājums būtu, vai tie cilvēki, kas to dara, spēja, vai viņiem ir skaidrs, kā, piemēram, izvērtēt šos ētiskos aspektus, kā izvērtēt, vai tas rīks, ko es radu, vai viņš neradīs kaut kādu diskrimināciju, tā tālāk.
Bet ētika jau pēc definīcijas ir gan kreatīva, vai
ne? Nē, nu, jā, absolūti pat kreatīvākā, vai ne? Jā. Nu, tev jāspēj radīt, jāspēj izdomāt jautājumu, pirms vēl tā problēma radusies.
Jā.
Bet vai mēs spējam iemācīt, kādā veidā, piemēram, medicīnā izmantojot šos te mākslīgā intelekta rīku, jo viņu rada, vai mēs varam iemācīt, kā pārliecināties, ka viņš ir drošs, ka viņš ir ētiski izmantojams un tā tālāk. Tas, man liekas, ir kaut kas jauns, kas radošs ārkārtīgi. Kā mēs to pieliekam klāt? Jo skaidrs, ka to rīku mēs izstrādāsim tehniski un tur būs, bet nu, pats, viņš pats sevi nevar, nu, tāda iekšējais aplis, vai ne, tur vajag kādu no malas, kas pasaka, jā, tas ir droši, nē, tas nav droši, tas mums jādara, lai tas būtu ētiski vai caurspīdīgi vai neradītu kaitējumu.
Man šķiet, pa īstenotā ētikas problēma, tāpat tas ChatGPT droši vien nebijušu problēmu, nespēju atrast.
Nu jā, tur jau tā lieta, tā kā...
Ja var tev iebilst vai piebilst tieši par šo jautājumu, tad jaunie rīki ir, teiksim, Gemini Technical Report, kur uzrakstīts, kas viņā ir iekšā un kas viņā nav iekšā. Un tā skatā, tur ir atsevišķa sadaļa par ētiku, stereotipiem, aizskārumiem un tā tālāk. Un patiesībā jaunie mākslīgā intelekta rīki tiek uz to testēti, ir datu kopas, viņas ir publiski pieejamas, protams, viņās arī noteikti visi iespējamie gadījumi nav iekšā, bet, piemēram, ir datu kopa, kas tipiskās deviņus vai cik tur Amerikas Savienoto Valstu stereotipus cer ārā, ir datu kopa, kas pārbauda, vai rupjības netiek ģenerētas, ir vesela rinda lietu. Un vienmēr, protams, atradīsies atkal jauna lieta, kas
varbūt
nav pārbaudīta.
Varbūt dzīvi padara krāsaini izņem ārā.
Ja drīkst vienu, bet tur, protams, arī ir kādam jāizvērtē, vai tie Amerikas rīki dar mums. Jo kaut kur es biju konferencē, kur rādīja ļoti labu piemēru, kur bija tik tālu tas nonāca, ka bija kaut kādi ka attēlus, ko radīja mākslīgais intelekts par otro pasaules karu, ka tur, nu vai ne, tur ir nacistu karavīri, un tur bija ielikti pa kādam melnādainiem. Jā, tāpēc, ka tur tiek pielietots tas pilni, bet tas no vēsturiskās patiesības viedokļa ir pilnīgi absurdi, vai ne? Un tad, nu, jāskatās, nu, visu laiku mēs varam pakāpties vienu soli augstāk un skatīties, bet vai tas strādā tādā
veidā? Viņš nedrīkst būt pretrunā tomēr ar realitāti.
Jā.
Tieši tā, tur ir tās divas jomas, kad ir vienam jābūt ētiskam un korektam.
Tas būtu interesanta diskusija, varbūt pēdējiem vārdiem un
kāds... Pēdējiem vārdām.
Pēdējais
vārds varētu būt tāds. Kas jums šķiet tuvākā nākotnē, ko jūs gribētu sākt lietot, bet vēl nelietojat no mākslīgā intelekta risinājumiem studentu pārbaudes darbos? Fokusējamies uz tiem, es saprotu, ir... interesants visādas paralēlās tēmas, no kurām mēs gribot, negribot, nevaram izvairīties, bet tomēr. Nu, tas nav atmenī kalts, jums nebūs noteikti tas jālieto, ja nu vienīgi tagad studenti atbalsīsies vai klausās šo un teiks, jūs profesori teicāt, kur ir.
Ne, es taisnīgi domāju par to, ko moderators sākumā minēja, ka nu, ir tā lieta, ka lasot 101. darbu jau varbūt viņš netiek vērtēts tā kā pirmais darbs. Un man pašai gribētos tāpēc pārvaldīt pašai sevi, neizslēdzot sevi un pašai tomēr vērtējot darbus, vai tomēr nav tā noslieca, vai uz beigām tas paviršums iestājies tajā darba vērtēšanā. Un tas būtu tas mākslīgā intelekta rīks, ko es mēģinātu pārbaudīt tagad.
Paldies.
Jā. Es droši vien tiem magics jau kaut jāieslēdz. Es droši vien gribētu, ka es viņam varētu uzticēties. Šobrīd es viņam neusticos pie vērtēšanām. Bet vai es uzticos sev, jo es tagad sēžot šeit domāju, tiešām, cik jau es esmu lasījusi mākslīgo intelektu, es nemaz varbūt nezinu. Tā kā, bet jā, es gribu, bet
šaldi, kad būs? Šaldi pamats, vai ne?
Jā.
Es nezinu, datorzināt, kas nemainās. Nav vajadzība īsti izmantot vērtēšanā. No otras puses, datoriķi jau ļoti sen ir veidojuši automātisku vērtēšanu, lai studenti iesūtītos darbus, lai tās programmiņas automātiski izdarbinātu, uz kādām testu datiem saprast, lai pasniedzējiem nav tur pašam jābūt. Tas viss tā kā, no vienas puses, tas notiek jau sen, no otras puses, nav īsti aktuāli.
Es ļoti vienkārši, es tiešām gribētu, lai es varētu izmantot to rīku, kurš parāda, vai tas ir mākslīgā intelekta ģenerēts vai nav. Tas man būtu milzīgs atbalsts.
Tas tagad ir tā jaunais Turinga tests, ja, kaut kādam līdzīgi.
Jā.
Jā. Labi, paldies, kolēģi. Es atgādināšu, ka mums diskusijā piedalījās Normunds Grūzītis, Linda Daniela, Ingona Skadiņa, Signa Mižinskā un es Ivars Austers.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.